Dinlesene ait bir şey.
Бишкекте саат 6:30 болду, азаттык новосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу жекшембе 15 январ күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, куш убак кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта Чоожай түрмөгүнүн Улуттук университеттеги чуулу кырдаалды талдайбыз.
Ар бир факультеттин кеси бирге калды, анан кийин чоң себепте аябай кичики кырман менен үлкөнү себеп болуп калды деп мага ушундай доомат кылышты да.
Ошондой эле былтыркы тарых жана маданият жылынын жыйынтыгына профессор Айдарбек Көчкүнов назар салат.
Боркел архивдик материалдар бир топ чыгып атышат. Алматыда, Москвадан, Ташкенттен, ан жагынан келип аткан материалдарды которуп чыгып атышат. Булардын баардыгы табылды деп эсептелет.
Андыктан толкунуңузду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Самат Жумакадыровдон угабыз.
Рахмат Бактыгүл. Орусиянын Саратов облусунда автокырсык катталып 7 кыргызстандык каза болду. Тергөө Орусиянын тергөө комитети Нижний Новгород Саратов жол тилкесиндеги кырсык боюнча тергөөгө чейинки териштирүүнү баштады. Тергөө комитетинин сайтында жазылгандай, автоунаалардын кагылышынан 7 адам өлдү. Ал арада Саратов облусунун Петров районунун башчысы Денис Фадеев РИА Новости агенттигине билдиргендей, каза болгон 7 адамдын баардыгы Кыргызстандын жараны болуп чыкты. Жол кырсыгы бүгүн таңга жуук Нижний Новгород Саратов районундагы жол тилкесинде катталып, прицеп бар оор жүк ташуучу автоунаа каршы багытта келаткан минивенди сүзгөн. Алдын ала маалыматтар боюнча жол кырсыгы жүк ташуучунун айдоочусунун катачылыгынан болгон. Учурда Кыргызстандын өзгө чакырдаалдар министрлиги каза болгондордун аты жөнү тактоо иштерин жүргүзүп жатат. Номер 27-нче абакта 20 адам ачкачылык жарыялады. Бул тууралуу азаттыкка абактагылардын жакындары билдиришти. Алардын айтымында террорчулук жана экстремизм үчүн соттолгондордун мөөнөт номурда шарттуу бошотууга тыюу салган мыйзамдан улам түрмөдөгүлөр тамактан баш тартышты. Маалыматты жазаларды аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтан да тастыкташты. ЖМКнын маалымат катчысы Элеонора Сабатарованын билдиришинче, номер 27-нче колонияда 20 адам ачкачылык жарыялап, бирок алардын саламаттыгы көзөмөлдө турат. Сабатарова кошумчалагандай, абактагылардын негизги талабы шарттуу түрдө алдын ала бошотуу болууда. 2016 жылдын августунда күчүнө кирген мыйзамдагы жаңы өзгөртүүлөргө ылайык террорчулук жана экстремизм менен соттолгондор өзүнчө камалат жана мөөнөт номурда шарттуу бошотулбайт. Номер 27-нче абак Чүй облусунун Молдовановка айылында жайгашкан. Польшанын премьер-министри АКШнын солдаттарын тосуп алды. Премьер-министр Беата Шидло жана бир катар өлкөнүн жогорку жетекчилери Польшага келген АКШнын аскерлерин жылуу кабыл алып, аскерлик кызматкерлери 14 январ күнү кечинде НАТОнун планы боюнча өлкөнүн чыгыш бөлүгүндө коопсуздукту камсыз кылуу үчүн келгенин белгиледи. Аскерлер менен жолугушуу салтанаты Польшанын Германияга жакын Жагань шаарында өтүп, Польша өкмөт башчысы аскерлердин келиши коопсуздукка чоң салым кошорун айтып, силерди ондогон жылдар бою күтүп жаттык деди. НАТОнун чечимине ылайык Польшага 3,5 000 аскер жайгашат. Мындан башка 1000 чукул аскер техникалары, Абрамс танктары, Брэдли аскердик учак унаалары жана Ховиц артиллериялык орноткучтар Польшанын аймагында болот. Франциянын мурдагы премьер-министри Франсуа Фион оңчулдар партиясынын атынан президентке расмий талапкер болуп катталды. Республикачылардын жыйынында Фион мындан ары талапкер катары өзүнүн программасын коргой турган делегаттарга айткан эл аралык Франция радиосу кошумчалап өттү. Францияда президенттик шайлоо ушул жазда өтөт. Алдын ала сурамжылоодо Фиондун экинчи турга өтүүгө мүмкүнчүлүгү бар жана ашынган оңчулардын Улуттук фронт партиясынын талапкери Марин Ле Пен менен жарышка түшүшү мүмкүн. Фион өз программасында Орусия менен тыгыз байланыш түзүп, санкцияларды жана Сирия боюнча Кремль менен кызматташууну жактап келет.
Рахмат Самат, кесиптешим Самат Жумакадыров тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Андыктан сайтыбызга баш бакканды унутпаңыздар. Ошондой эле уюлдук телефонду колдонгондор үчүн ыңгайлуу азаттык чекит мобил дарегибиз дагы бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жусуп Баласагын атында Улуттук университеттеги чуулуу фактыларды башкы прокуратура менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы текшерип жатат. Окуу жайда окутуучулук профессорду курамды шайлоодон улам чыккан нааразылык басыла элек. Каржылык мыйзам бузуу коррупция боюнча доомат көп. Былтыр жогорку кеңештин депутаттарынан турган жумушчу топ жагдайды иликтеп чыккан жана ректор Чынара Адамкулованын жоопкерчилигин кароо тууралуу өкмөткө сунуш жөнөтүлгөн. Айрым парламент өкүлдөрү болсо окуу жай жетекчисин жогорку бийликтеги таасирлүү аткаминерлер калкалап жатат деп да айтып чыккан. Адамкулова менен билим берүү министри мындай дооматтарды негизсиз дешет. Улуттук университеттин абалы тууралуу кененирээк Чоожай түрмөгүндө сөз болмокчу. Берүүнү Эленора Бешимбек кызы даярдады.
Көптөн күткөн күн келип жетти. Биз азыр ошол Жусуп Анасаровдун атындагы Кыргыз улуттук университетинин ректорлугуна шайлоо өткөрүү үчүн жалпы жамааттын чогулушун баштаган турабыз.
Улуттук университетте соңку ректор шайлоо 2014 жылы октябрда өткөн. Окуу жай башчылыгы үчүн 15 адам атсалышкан. Бирок бул шайлоо талаш тартыштын чырдын башы болуп калды. Шайлоодо эң көп добуш алгандар деп Илимдер академиясынын вице-президенти Алтай Бөрүбаев, Кыргыз-Кытай институтунун директору Болот Токтобаев жана Кыргыз-Европа факультетинин деканы Чынар Адамкулов аныкталган жана үчөөнүн талапкерлиги өкмөт башчынын кароосуна жөнөтүлгөн. Бирок жетиштүү добуш ала албаган бир катар талапкерлер шайлоо мыйзам бузуу менен коштолду деп айтып чыккан жана тынымсыз соттошуулар башталган. Ошентип окуу жай жарым жылдан ашык башчысыз турган. Азыркы ректор Чынар Адамкулованы дайындоо тууралуу ошол кезде өкмөт башчы Темир Сарыевдин буйругу 2015 жылдын 15 июнунда чыккан. Жаңы ректор ишин алгач окуу жайдагы өз алдынча иштеп келген институттарды жоюп, аларды факультеттерге айлантуу менен баштаган. Ректор Адамкулов азаттыктагы маегинде муну реформа деп атады.
Бизде 7 институт юридикалык лице болчу да. Ал 7 институт өзүнчө как это Ватикан государство в государстве. Ар бир институттун өзүнчө счету бар болчу. Ар бир институттун юрлицо болчу и юридическая регистрация министрлигинде. Анан кийин ар бир институттун өзүнүн директору болчу. Ал директор институттун хан, шах, падишах өз билгендей башкарчу да. Анан кийин институттар казначейство башчы эмес, анткени алардыкы акчанын баары контракттын акчасыда. Бюджеттин акчасы жок деп, алар казначейство башчы эмес, ал бюджетный кодекске башчы эмес, каалагандай болгон бюджеттин өздөрү пайдаланчу да. Анан ошол эле убакта бюджетте иштеген мугалимдер, бюджетте иштеген кызматкерлердин айлыгы аларга салыштырганда эки эсе аз болчу. Бир университетте иштеп, бир имаратта иштеп, бирок мугалимдердин ошондой айлыктары айырмасы болгондо бюджеттин мугалимдери дайым эле нааразычылыгын билдирчү. Эки жылдан бери бюджетте иштеген мугалимдерди 6,5 миңге айлыгы көбөйдү, а контрактта иштеген мугалимдер 4 миңге көбөйдү. Мен келгенде жөнөкөй мугалимдер 6,5 миң айлык алыш экен, азыр 13 миң сом айлык алышат.
Айылчы Сарыбаев улуттук университеттеги экономика жана финансы институтунун жетекчиси болгон. Ал структуралык өзгөрүүлөрдү мыйзамсыз деп атап келет.
Реформа деген сылтоо менен фактически антиреформа жүрүп кетти да. Институттардын баарын алардын акчасын бир кол коштоо деген сөз, ал бир кол менен акча дейли деген сөз да. Эч кимге баш ийбеген институттардын бири ошо биздики экономика жана финансы институту болгон. Баш ийбегенибиздин себеби биз эч кимге акча берчү эмеспиз. Ревизорлорго дагы текшерип келген күч органдарына дагы бир тыйын жылдырбай бул балдардын акчасы, ата эненин акчасы деп эч кимге эч эчтеке бертипчи эмеспиз. Мына ошол жакпай калып убагында, анан кийин оптимизация деген сылтоо менен кассалардын баарын бириктирип бир колго өткөрүп, ата энелер берип аткан акчаны общий котелге салып, эч тиешеси жок мугалимдерге дагы ошол нерсенен айлык берүү аркылуу түзүлүп калган проблемаларды ошо контракт төлөгөн ата энелердин мойнуна жүктөө болчу да. Бул деген юридикалык жактан дагы, этикалык жактан дагы мыйзамга жатпаган нерсе.
Университеттеги дагы бир ири нааразылык окутуучулук профессорду курамда шайлоого байланыштуу тутанды. Шайлоо былтыр жайында өткөн жана тандоодон өтпөй калган университет өкүлдөрү ар кандай нааразылык акцияларды өткөргөн. Алардын арасында педагогика илимдеринин кандидаты Рахат Сулайманова дагы болгон.
Биздин мугалимдер боюнча жүргүзүлүп жаткан шайлоолор негизсиз деп эсептейбиз. Анткени бул жерде татыктуу инсандар канча жылдан бери өмүрүн арнап ушул университетке өзүнүн бүт бардык илимий потенциалын, жетекчилик жана башка окутуучулук ишмердүүлүгүн ушул жерге арнаган инсандар өтпөстөн, күчтүү деген адистер университеттеги өтпөстөн, балы аз жана ошондой эле өзүнө ылайыктуу кишилерди өткөрүп жаткандыгы бизди абдан нааразы кылууда.
Шайлоодон өтпөй калгандардын арасында улуттук университеттин профессору, филология илимдеринин доктору Турусбек Маразыков дагы бар. Ал шайлоо мыйзамсыз өттү деп эсептейт.
Окумуштуулар кеңеши биринчиден мыйзамсыз түзүлгөн, экинчиден реорганизация болгондо бизде азыр 70-80% реорганизация болду да. Андай жерде эми болуш керек экен, шайлоо болбош керек экен 1 жылга чейин. Ама эске албай эле булар шайлоо өткөзгөн да. Анан үчүнчүдөн булар список менен өткөзгөн, тизме менен бул өтсүн бул өтпөсүн деп. Тизмеси да бар, бүтөмөлөрү бар, илимдин докторлору, профессорлорун атайын эле өткөзбөгө атпайбы, мен башка болуп өтпөй калып атпаймынбы. Андан анан акимди чечиш керек деген депутаттык комиссиянын чечими чыккан. Шайлоонун жыйынтыгын. А булар болсо министрликтен дагы буларды колдоду да, жарым жартылай нарушение болгон жерди аткылайын дептин, калгандары кете берсин деп анан булар 5 жылдыкка түзүп тастаган булар договорчу келишимде түзүп салган да, бул да мыйзамсыз да.
Азаттык мындай дооматтар боюнча ректор Чынар Адамкулованын пикирине кызыкты. Ал окумуштуулар кеңеши мыйзамды түзүргөн, мыйзамды иштеген деп негиздегенге аракет кылды.
Ар бир факультеттин мүчөсү кирбей калды, анан кийин ученый совети аябай кичинекей карманный ученый совет болуп калды деп мага ушундой доомат кылышты да. Бирок ошенткенде билим берүү министрлиги баягы 31 мамлекеттик университеттин ученый советин баарын текшерип көргөндө баарын да ошондой эле кабылда экен да ученый советтери. Эң эле көп биздики экен, 43 киши, калган университеттер 30 киши, 15 киши, 20 киши экен. Анан кийин бизге койгон дооматы бизде жанагы административный состав эң эле көп десе, калган университетте 90%, 90%, 80% биздики, 50%, 60%, 70% административный состав деп.
Адамкулова ошол эле учурда шайлоого байланыштуу жол жоболордо карама каршылыктар бар экенин моюна алды. Мындан улам өкмөттүн жаңы токтому даярдалып жатканын маалымдады.
20 жылдан бери биринчи жолу шайлоо өткөзүп атты да мугалимдердин арасында. Биринчи жолу өткөзгөндө жанакы жобо боюнча эң эле көп ичинде коллизиялар бар экен да, бири бирине ылайыкташпагандай. Ошо жобо туура эмес түзүлгөн да. Эми азыр министерство баарын карап чыгып, кайрадан карап, азыр өкмөткө жаңы токтом чыккан жатат.
Улуттук университеттеги шайлоого байланыштуу доомат арызданууларга көбөйгөндө, жогорку кеңештеги социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламатты сактоо комитети жумушу топ түзгөн. Бул топ текшерүүдөн кийин былтыр жыл этегинде ректорду кызматтан алуу тууралуу өкмөткө сунуш берген. Айрым депутаттар Адамкулованы жогорку бийликтеги таасирли аткаминерлер калкалап жатат деп да айтып чыгышкан. Азыр эми башкы прокуратура менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы университеттеги дооматтар, каржылык мыйзам бузуулар боюнча фактыларды териштирип жатат. Коррупцияга байланыштуу былтыр жыл башында бир окуя катталган. Улуттук университеттин ошол кездеги проректору Нурзак Асанбеков менен башкы эсепчи Ольга Бандарчук 100 000 сом акчаны милиция кызматкерлерине пара катары банк эсебине которгон үчүн камакка алынган. Ички иштер министрлиги алар окуу акысынан түшкөн 10 000 000 сомго чукул акчаны айлантып, каржылык мыйзам бузууну жабуу үчүн ушундай аракеттерге барган деп билдирген. Кызмат абалынан пайдаланган, пара берген деген беренелер менен соттолуп, айыппул төлөп бошогон Асанбеков азыр университетте иштеп жатканы белгилүү болду. Ректор Адамкулова ошол окуянын таржымалын учкай айтып берди жана мурунку проректордун азыр окутуучу катары иштеп жатканын мыйзамдуу деп атады.
Чындап келгенде биз ошо 290 000 сомду туура эмес перевод жасаптырбыз да. Ошондо болгон акчаны биз казначейство алып барып туруп, анан казначействодон ресторанга перевод жасасак анда туура болмок экен да. Эң кылган кылмышы ошо болду да. Биз ошо жылы новогодний корпоратив өткөзгөнбүз, анан кийин 700 кишини биздин мугалимдерди ресторан ала тоого алып барганбыз. Ошондо мугалимдерге кичине арзан акча түшсүн деп банктагы акчаны ошону менен пайдаланалык дегенбиз да. Бирок жакшы кылалык десе жана как говорят, хотели как лучше, а получилось как всегда. Ошону туура эмес кылдыңар деп жанакы текшерген кишилер келип туруп бизди кызат да, анан кийин тиги бала алар менен сүйлөшөйүн договорюсь деп ошондой жумушка айланып кетти да. Аны эмне себептен жумушка алдыңыз деп доомат коюп атышат да. Аны да карап көрдүк да. Жанакы трудовой кодекс боюнча, об образовании мыйзам боюнча тигинин статьясы туура келбейт экен да. Бирок административдүү жумушка алган жокпуз, баягы эле мугалим болуп иштеп жүргөнгө не полная ставка, по-моему, четверть ставки или жарым ставкага иштеп жүрөт да. Дагы доомат 3 комнат квартирага жашап атат, университеттин квартира, эми үчүн ошол квартираны ушул убакка чейин ээлеп турат деп. Ал квартираны проректор убагында убактылуу кишиге берилген. Отопительный сезон бүткөндөн кийин ошондой выселение болот экен. Бирок ага жилищный комиссиянын токтомун чыгардык, ага уведомление салдык, ушул отопительный сезон бүткөндөн кийин квартираны бошоп бериле деп.
Улуттук университеттеги соңку жагдай боюнча биз билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиевага кайрылдык. Ал ректор Адамкулованы тымызын колдойт деген сөздөрдү четке какты. Көзөмөлдөөчү органдардын текшерүүсүнөн бүтүмүнөн кийин кандайдыр бир чара көрүлөт деп ишендирди.
Билим берүү министрлик эч кимди коргогон жери жок. Эгерде мыйзам бузуулар аныкталса, ага жараша тийиштүү чараларды көрүү боюнча өкмөткө биз сунуш беребиз. Анан айтып кете турган нерсе, бул эми бул конфликтте эки тарап бар да. Бир тарабы бул баягы сааттардын кыскарып, ошого байланыштуу 20 жылдан бери биринчи жолу ушул окуу жайында өткөрүлгөн конкурстан өтпөй калгандар, бул деле эми чоң эле мындай топ болот да, азыр бир 20 чакты окутуучулар. Аны да эске алышыбыз керек. Бирок экинчи тарабы дагы бар. Азыркы иштеп жаткан университеттин коллективи, бул окутуучулар жамааты. Алардын негизги бөлүгү ошол конкурстан өткөндөр. Конкурстан өткөн окутуучулар менен азыркы күндө мына 5 жылга контракт түзүлгөн. Алар болсо азыркы ушул университеттин жетекчилигин колдойт. Өзүнчө бир комитет түзүшүптүр. Алар да бияка митингге чыгабыз деп келип, алар менен да жолугушууду. Биринчи тарап менен дагы жолугушуу, бир нече жолугушуулар болду. Ошондуктан бул конфликтти министрлик бир тарапты колдоп, экинчи тараптын укугун басмырлоого жол берди.
Ушул тушта Улуттук университеттеги чыр чатак басыла элек. Өткөн аптада окуу жайдан жашап кесиптерим коррупциялык иштер боюнча жогорку бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жасап маалымат жыйын өткөрдү. Маалымат жыйында ректордун таламын талашкан адамдар ортосунда кайым айтышуу да орун алды.
Урматтуу журналисттер, биз бул азыркы учурда Улуттук университеттин бийлигинин жетекчилигинин чындык менен күрөшүү жолун ушул жерден мак көрүп турасыңар да. Азыр баары кыйкырап Улуттук университетте оптимизация жана реформа жүрүп атат депчи. Мен айтам, Улуттук университетте эмне гана болуп атат, бирок болгону оптимизация менен реформа болгон жок. Андан башка бүт нерсе болуп атат.
Ушул тушта билим очогу болгон Улуттук университеттин чыр чатактан башара албай жатканына кейигендер көп. Окуу жайдын мурунку ректору, мурунку билим берүү министри Шенгүл Болжуурованын пикиринде. Азыркы ректор бир катар себептерден улам бүтүндөй окуу жайга сөзү, таасир өтүмдүү башчы боло албай жатат.
Бардык факультеттер, же болсо институттар баш ийип жаңы жолго, жаңы университеттин жаңы абройун көтөрөт экен деген бир лидер болбой атат чындыгын айтканда. Чынара өзү жаман эмес, ИМОК-то иштеп жүргөндө көп жакшы нерселерди чыгарган. Чынаранын избирательная кампания туура эмес жүрүп калды да. Өкмөт дагы өтө резко киришти. Үчүнчү орунду алган киши 5-6 айдын ичинде анан араң тандалды. Же жаңы выборду жүргүзүш керек болчу коллективти тынчтандырыш үчүн. Же болбосо биринчи орунду алган кишиге өтө катуу талап коюп коллективти биригесиң, бириктирбесең жарым жылдан кийин кетесиң, же болбосо ошондой бир чечкиндүү бир маселелерди чечиш керек эле. Баягы баш аягы билинбеген эле согуш болуп атат.
Улуттук университеттеги талаш тартыштардын аягы эмне менен бүтөөрү азырынча белгисиз. Ал арада ушул айдын этегинде факультеттердин декандарын шайлоо өтөт. Жана бул шайлоо азыркыдай абалда дагы жаңы жаңжалдарга жол ачышы ыктымал деген кооптонуу дагы бар. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Бир нече секундтардан кийин тарых жана маданият жылын, былтыркы тарых жана маданият жылын профессор Айдарбек Көчкүнов менен жыйынтыктайбыз. Азыр болсо ушул саат калынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусиянын Саратов облусунда автокырсык катталып 7 кыргызстандык каза болду. Польшанын премьер-министри АКШнын солдаттарын өзү тосуп чыкты. Түркия, Ирак жана Сирия менен чектешкен аймагына салып жаткан 300 чакырымга созулган дубалдын курулушун аяктады. Кыргызстандагы Кытай элчилиги 18 январдан баштап виза берүүчү манжалардын изин чогулта баштайт. Молдовановка айылындагы номер 27 абактагы 20 адам ачкачылык жарыялады. Турубузду улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев өз жарлыгы менен 2017 жылды ыйман, адеп жана маданият жылы деп жарыялады. Өткөн жылы Кыргызстанда маданият жана тарых жылы жыйынтыкталган эле. Буга байланыштуу Азаттык радиосу тарых илимдеринин доктору профессор Айдарбек Көчкүновтон өткөн жылдагы тарыхый табылгалар, илимий иштер, иш чаралардагы айрым кемчиликтер жана башталган жылга багыттар туурасында суроолорду узаткан. Аны менен кесиптешим Сабыр Абдымумунов маектешкен. Чогуу тыңдасак.
Тарых жана маданият жылын кандай жыйынтыктадык деп ойлойсуз?
Албетте, тарых жана маданият бул абдан кең тема, мунун учу кыйры жок, чексиз тема. Анан бир жылдын ичинде эле баардык маселени көтөрүп чечип салабыз деген ойдон албетте баарыбыз эле алыспыз, түшүнүп турабыз, көрүп турабыз. Бирок ошого карабастан бир жылдын ичинде бир менин оюмча бир 10 жылда, 20 жылда бүтпөгөн иштер деле бүтүп калды. Ушул жарлыктын өз убагында чыкканы абдан жакшы болду, туура болду. Себеби бул коомчулукка ушул тарыхтын жана маданияттын маанилүүгүн, анын бүгүнкү турмуштагы актуалдуулугун, коомду, мамлекетти бекемдөөдөгү анын ресурстарын пайдалануу, маселесинде келгенде ушул жерде абдан көп жакшы иштер аткарылды, сөздөр болду, көптөгөн илимий конференциялар болду. Мындан сырткары окуу жайларда, жогорку окуу жайларында абдан көп иш-чаралар жүрүп атты. Деги эле жалпы коомчулугубузда ушул колдоого аларлык абдан көп жакшы иштер аткарылды да. Ошон үчүн мен ойлойм, бир топ жылда жасалбаган, аткарылбаган иштер ушул жылдары аткарылды. Маселен, ошол жерде баягы үркүнүн 100 жылдыгына туура келип калды. Бул ошол кайгылуу, кандуу окуялар жөнүндө абдан көп сөз болду, кенен болду, коомчулукта талаш тартыштар болду. Албетте, бул маселеге менин оюмча бүгүнкү күндө эле чек коюлган жок, ал келечектин иши. Бирок ошого карабастан жаңы документтер чыкты, китептер чыкты, айтылбаган ойлор, сөздөр айтылды, документалдуу фильмдер чыгып атат, дагы эле чыгып атат. Эми келечекте деле бул жаатта да иштер жүрүшү мүмкүн.
Мисалы, эгер элек менен элесек, утурумдук иш чараларды алып салсак, алардын ичинен жана конференция, майрам, бир чогулуштар, же болбосо кандай бир конкурстарды алып салсак, ушул жылда биз кандай бир тарыхый калып кала турган бир изилдөөбү, же ушул жылы жазылып калды эле, ушул жылы иштелип калды эле, же курулуп калды эле деп кайсыларды атай кетет элеңиз? Мисалы, айрымдар
эми баягы ушул жылы жазылып калды, курулуп калды деп айтыш кыйын. Себеби бул жумуштар өтө оор, татаал болгондуктан бир жылдын ичинде аткарылышы мүмкүн эмес да.
Деги эле соңку
акыркы жылдары, мисалы, тарых жаатында чыгып аткан китептер бар, бир топ жакшы китептер бар, табылгалар бар. Мисалы, кытайлык кыргыз тарыхчысы Макеле Көмүрбайдын Борки кыргыз каганатына тиешелүү бир топ адамдардын аттарын алып чыкканы, бул дагы абдан чоң тарых илими үчүн чоң жаңылык. Албетте, ал тексттин өздөрүнүн баягы түп нускасында бериш керек. Башка Кытай изилдөөчүлөр да, синологтор да жакшылап окуп, ошол адамдар 14-15 адамдын аты алып жүрөт. Буга чейинбиз деген ошо бар спектр алып сол, дагы 1-2 адамдын аттарын билчүбүз да. Ал эми бул жерде болсо 14-15 адамдын аты чыгып аткан биз үчүн абдан чоң табылга. Андан сырткары Воркил архивдик материалдар бир топ чыгып атышат. Алматыда, Москвадан, Ташкенттен, ан жагынан келип аткан материалдарды которуп чыгып атышат. Булардын баардыгы табылга болуп эсептелет. Андан кийин да бул талаа материалдар топтолду, бир топ археологиялык материалдар топтолду, этнографиялык материалдар, булардын баардыгы ушул коомчулукка жетип, бир топ менин оюмча бир жакшы иштер аткарылды деп айтсак болот. Андан сырткары, албетте, көп жылдан бери ишке ашпай, курулбай келе жаткан үркүн окуясына арналган чоң ата бейиттеги эстелик тургузулду. Бул дагы ушул жылы бүткөн иштердин катарына кирет. Өткөн жылы дагы болгон жанагы көчмөндөрдүн экинчи дүйнөлүк оюндары дагы ушул мезгилге туура келип атат. Ал жерде ушул кыргыздын тарыхы, маданияты, өткөнү, турмушу, келечеги ушунчалык абдан таасын көрсөтүлүп жакшы берилди да.
Башка тилдерде жеткиликтүү
болду. Албетте, бүткүл дүйнөгө жеткиликтүү болду.
Эң чоң пайдасы
оюндун пайдасы, андан дагы оюнду бул өзү абдан чоң көп функционалдуу көрүнүш да. Алдын тарбиялык мааниси, жаңы табылгалар болду, кээ бир жаңы унутулуп калган, тарыхтан чыгып кеткен оюндарды да алып чыгышты. Мисалы, таяк тартыш оюндары. Бул оюндардын баардыгы унутулуп калган. Мисалы, фольклордук булактарда 1-2 эле баягы сөз түрүн айтылып калган, бирок аны изилдеп туруп таап чыккан
окуучулар эле,
албетте, бул эмне үчүн, эмне деген оюн деп ушул убакка чейин таң калышып карап ачпай, бирок ошондой оюндардын да бир кезде бар экендиги жана бүгүнкү күндө жандандыруу маселесине келгенде абдан жакшы. Тарыхчылар бар экен, кызыккан эл бар экен, демек бүгүнкү күндө тарых абдан мындай бир маанилүү коомдук бир аң сезимди калыптандыра турган көрүнүш катары абдан чоң даражага жетти десем мен жаңылбаймын.
Айдарбай, үркүнгө кайра келсек, үркүндү биз жеткиликтүү 100 жылдыгын белгиледикпи? Деги эле өзү ушундай деп элестеткен белеңиз, 100 жылдыгын ушундай белгилет деп. Сиздин жекече субъективдүү пикириңизди окуйм.
Менин эми субъективдүү пикирим мындай: эми баягы ошол теманы деле анча мынча баягы кызыгып материал чогултуп издеп жүргөн адам катары, биринчиден, экинчиден, ошол Ысык Көл аймагы, ошол мен өзүм төрөлүп чоңойгон аймак, ошол жерде ушул кандуу окуя кандай болгонун биз бала кезден бери билебиз. Бала жерден ушул боор көтөргөндөн ушу кийинки мектепти бүткөнгө чейин эле ушул чоң ата чоң энелер, тай ата тайинелерибиздин зар какшап бийлеп отургандар, ушул үркүндө жоготкон өздөрүн жакындар, туугандар, биздин агалар, акелер, тайекелер, бир туугандар. Анан бул тема чынында эле дагы көп изилдөөлөр талап кыла турган тема. Анан бул эле өтүп кеткен жылы менин оюмча баягы толугу менен 100% ушул толугу менен баягы мен ушул канааттандыраарлык деңгээлде өттү деп айта албаймын. Себеби саясий конъюнктура деген бар. Саясий конъюнктурага жараша бир топ ойлор акырына чейин айтылбай калды. Аларды баягы мамлекеттик эмес коомдук уюмдар, өтө баягы ашынган патриот, мекенчил адамдар айтып атышат, көтөрүп атышат. Бирок негизи ошону мамлекеттик деңгээлде көтөрүш, албетте, бул көп саясий, геополитикалык кырдаал менен байланыштуу болуп калды. Ошого жараша бизде кичине менин оюмча ошол бир тизгинди тарткандай болуп, анан бул чынында эле баягы чоң кыргын, абдан чоң кылмыш болгон ошол мезгилде Россия империясы тарабынан өзүнүн адамдарына, мисалы ошол Кыргызстан ошол Россия империясынын бир бөлүгү болгондон кийин өзүнүн адамдарына ошондой кылмыш жасаганда, бул албетте ошол мезгилде балким кандайдыр бир деңгээлде баасын алыш керек болчу. Бирок ал убакта деле айтып чыккан адамдар болгон. Бирок менин оюмча ошонун 6-жылы күргүн темасы аягына чыгып мындай чекит коюлган жок. Менин оюмча көп чекит коюлуп калды да.
Жаш мындай жазмакерлерге, илимпоздорго түрткү берип.
Түрткү берди. Анан бирок мисалы менде Москва, Ленинградтагы бир топ архивтерде мурда иштегенмин. 80-жылдары, 90-жылдардын башында СССРдин жашап турган мезгилинде. Ошол мезгилде мен мисалы Россиянын сырткы саясий архиви бар, архив внешней политики России деп коет, императорский архив деп коет, императордун өзүнүн өздүк архиви да. Ошол архивдин материалдары албетте Россия бүгүнкү архивтердин материалдарын бербейт. Бирок ошол архивдин материалдарында ошол жанагы кыргыздарды көтөрүүчүлөрдү жазалаган атайын жана жазалоочу отрядтардын арасында фотографтар болгон атайын. Ошол фотографтар баарын тартып, ар бир кадамды, ар бир баскан жерди тартышып, бүт бардыгын императордун өзүнө жана ошол өкмөткө деген отчет берип турушкан. Ошол материалдар албетте бул бүгүнкү күндө бизге кол жеткис. Бирок мен аларды көрүп калганмын. Ал материалдарды көргөндө албетте мындан да жаман.
Түшүнүктүү агай. Эко сөз эми башталган жыл жөнүндө сөз кылсак, мына 2017-жыл ыйман, адеп жана маданият жылы деп жарыяланды. Кээ бирлер айтып атат, ушинтип ыйман, адеп, маданият деп мындай бириктирип салган туура эмес депчи. А кээ бир айтып атат, аябандай так жакшы чыгарыптыр депчи. Сиздин пикириңиз кандай?
Мен деле пикирим ушул жарлыкты укканда бир чети сүйүндүм. Себеби чынында эле бул ушул маданият, тарбия, адеп акылак иштерине көп жылдардан бери бизге мындай бир системалуу түрдө көңүл бурулбай келгенде, СССРдин убагында калыптанып калган ага чейин өзүбүздүн салты турмушта калыптанган жакшы жүрүм турум, нарктуу адеп акылактарыбызды жакшы жактарын көп чынында эле баягы унутуп, ала трансформация болду, башка мүнөзгө ээ болуп калды, жаңы турмуш, жаңы шарт дегендей ошого ылайыкташып кеткенде, анан уже ошолордун ичинде дагы абдан көп терс көрүнүштөр бар. Мына ошол терс көрүнүштөрдү чынында эле бүгүнкү күндө биз деген өзүңүз айткандай жогоругудай элеке салтты биз баардыгын тең өткөрүшүбүз керек, көрүшүбүз керек. 25 жылдын ичинде биз эмнеге жетиштик, кандай жаңы муунду тарбиялай алдык, бүгүнкү жаңы муун деген алар кимдер, алардын көз караштары кандай, идеологиялык ориентациясы кандай, алардын билими кандай, алардын ички дүйнөсү кандай, биз билбейбиз. Биз баягы бала бакырабыз бар, окуу жайларда балдар менен аралашып жүрөбүз, сурап жүрөбүз. Бирок ушул балдар менен сүйлөшүп атып дагы ушундай бир ой кетет да, мен сүйлөп аткан нерсе ушул бала адекваттуу кабыл алып атабы, же ошол баланын айткан мен адекваттуу кабыл алып атамбы, түшүнүп атамбы? Мына ушул чоң проблема болуп калды. Муундардын ортосунда бири бирин түшүнүү абдан кыйын, татаалдашып баратат акыр. Анан эми президент деген ошол адепке, ыйманга басым кылып аткандан кийин биз ойлоп атабыз, ушул көбүнчө ушул адам менен адам ресурстар менен иштөө жагына басым коюлат болуш керек депчи. Бирок баары бир деле ошол маданият кайсы гана коомдо болбосун, ошол адеп, акылак жалпы гана албетте маданияттын бир ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет да. Ошон үчүн мен ойлоп атам, ошол тарых деле мисалы өткөн жылдагы жасалган иштердин баардыгы бүгүнкү жылга акыры мындай жалгашып коошуп, ошол адепке, ыйманга чакыра турган, тарбиялай турган, жасай турган иштердин бир фундамент алдуу теориялык практикалык негиздер болуп эсептелет да. Ошону колдонуш керек, пайдаланыш керек, ошону биз деген арыраак алып кетишибиз керек дагы. Мына ушул жагына алып караганда менимче көбүнчө ушул маданиятты, ушул тарбияга көбүнчө басым болгон. Менин оюмча туура болот болуш керек деп, жана адеп, ыйман деп айтылган сөздөрдүн баары тең жакшы. Албетте булардын баарын тигим коомчулукка жакшылап чечмелешибиз керек. Биз эмнени аны ушул уюштуруп аткан демилгечтер айтып чыгыш керек. Ыйман деген эмне, адеп деген эмне, кандай адепчүлүктү биз деген тарбиялашыбыз керек. Анан баягы өзүбүздүн турмушта, тарыхыбызда болгон абдан жакшы нерселерден аразалашыбыз керек. Баатырлардын жакшы иштерин, жөнөкөй адамдардын жакшы жүрүм турумун, жакшы үй бүлөлөрдүн баягы жашоо маңызын ошолорду даңазалашыбыз керек. Бүгүнкү күндө бул жакшы адам, могу жакшы үй бүлө, могу жакшы кыз, могу жакшы эже, могу жакшы ата, могулар жакшы карып келаткан биздин карыяларыбыз. Мына ушулардан тарбия, таалим алалык.
Азаттык радиосу менен тарых илимдеринин доктору Айдарбек Көчкүнов ой бөлүштү. Суроолорду кабарчы Сабыр Абдымомунов узатты. Урматтуу каармандар, ушу менен Азаттык радиосунун жекшембе 15-январ күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Эфирден жаңырган баардык макала баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Үн режиссер Айбек Асылбеков болду. Кайрадан эфирден ушканча эсен туруңуздар.